Měla by nás znepokojit informace o nárůstu vládního dluhu za první čtvrtletí letošního roku? Jakou pomoc od české vlády očekávají Afgánci, kteří pomáhali českým vojákům? A co přinese jizersko-horským bučinám zápis na prestižní seznam světového dědictví UNESCO? Vládní dluh České republiky v poměru k hrubému domácímu produktu stoupl v prvním čtvrtletí letošního roku o 6,3% bodu. Aktuálně přesáhl 44% HDP. Šlo tak o druhý největší růst mezi zeměmi Evropské unie. Větší zaznamenal jenom Kypr. Český vládní dluh ale i tak v rámci Evropské unie zůstává šestý nejnižší. Vyplývá to z aktuálních dat Eurostatu, na která upozornila poradenská společnost Moore's Czech Republic. Já už ve vysílání zdravím člena Národní rozpočtové rady profesora Jana Pavla. Dobrý den.
Dobrý den.
Na jedné straně druhý největší nárůst vládního dluhu za první čtvrtletí, na straně druhé i tak celkově šestý nejnižší dluh v rámci zemí Evropské unie. Co si z toho můžeme vzít? Je ta informace o nárůstu vládního dluhu v prvním kvartále znepokojivá?
Ta informace znepokojivá, tak jak je podávána, úplně není, protože ono dochází k určitým výkyvům mezi těmi jednotlivými čtvrtletími ve výši toho dluhu ve vztahu k tomu, jakou strategii zvolí ministerstvo financí při emisích dluhopisů. Takže tam je spíš nutné se dívat na ty meziroční změny a tam Česká republika je někde zhruba na průměrné úrovni v EU.
To znamená, že pokud ministerstvo financí na zveřejnění těch čísel reagovalo prohlášením, ve kterém se mimo jiné píše, cituji, vývoj českého vládního dluhu za první čtvrtletí odpovídá tomu, že jsme výhodně předfinancovali všechny letošní splátky státního dluhu ve výši 165 miliard korun ještě před zvyšováním úrokových sazeb ze strany České národní banky. Předpokládáme, protože stávající celková výše zadlužení už ve zbytku roku neporoste, tedy že následující čtvrtletí budeme patřit k zemím s nejnižším či nulovým nárůstem dluhu, tolik citace z prohlášení ministerstva financí, tak to v podstatě odpovídá tomu, co jste říkal.
Ano, pokud nedojde k nějakému zhoršení výhledu ekonomického vývoje, tak vzhledem k tomu, že tedy po tom prvním kvartálu ta úroveň veřejného dluhu v České republice je někde něco přes 44% HDP a na konci roku by podle těch projekcí měla být někde k 45% HDP, tak už v těch dalších kvartálech by ty nárůsty měly být malé.
Ta dnes prezentovaná a komentovaná čísla jsou za první kvartál, samozřejmě teď už máme za sebou i druhý kvartál letošního roku. Dá se už teď říci, jak na tom Česká republika v tom druhém kvartále byla?
Já si myslím, že to číslo se nějak výrazně nezmění, to znamená, že bude stagnace, anebo tam bude nějaký poměrně omezený nárůst.
Je tou příčinou nárůstu vládního dluhu jenom pandemie covidu, nebo se projevují i další věci, třeba zrušení superhrubé mzdy?
Bohužel ta dynamika nárůstu toho dluhu je odrazem rozvolněné fiskální politiky. A to rozvolnění té fiskální politiky má dva důvody. Jednak to jsou ty programy stabilizační přijaté v souvislosti s covidem, antivirus a tak dále, které dobíhají. Ale bohužel je tam poměrně významný příspěvek těch opatření, která s covidem nesouvisí, což je třeba to vámi zmíněné zrušení superhrubé mzdy nebo třeba zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. A bohužel tady ta nerovnováha se tam potáhne v těch dalších letech.
V pátek bude poslanecká sněmovna hlasovat také o dalším zvýšení důchodů, a to nad rámec toho inflačního zákonem daného navýšení. Vládní návrh je přidat nad rámec toho inflačního zvýšení dalších 300 korun měsíčně každému důchodci. To by znamenalo podle propočtů dalších 10 až 11 miliard korun ročně, pokud jde o výdaje státního rozpočtu. Je to zásadní věc, která třeba může to, o čem mluvíme, dál zhoršit?
Tak vzhledem k tomu, v jaké situaci se ty veřejné rozpočty nachází, že tedy předpokládaný deficit v letošním roce bude někde kolem 9% HDP, tak je nutné, aby došlo k nějaké poměrně rychlé konsolidaci, aby se ty veřejné finance vrátily na nějakou rozumnou úroveň. A jakékoliv opatření, které má charakter nějakého nadstandardu, to znamená valorizace nad úroveň toho zákonného vzorce, tak bohužel ten rozsah konsolidace podstatně snižuje a přibližuje nás k potenciálnímu nárazu na tu takzvanou dluhovou brzdu.
Vy už jste mluvil o odhadech vývoje vládního dluhu do konce letošního roku. Existují nějaké věrohodné prognózy na delší dobu, jestli a případně jak rychle v tom žebříčku zadluženosti se třeba budeme pohybovat ve srovnání s jinými státy Evropské unie?
Ano, tak můžeme zmínit třeba projekce nebo predikce Mezinárodního měnového fondu, kde teda se ukazuje, že Česká republika s tou svojí rozvolněnou fiskální politikou bude postupně v tom žebříčku klesat a kolem v roce 2026 bychom byli na nějakém zhruba 11. místě z toho 5. 6., na kterém jsme nyní. To znamená, ano, budeme se propadat.
Samozřejmě pokud vlády nezavedou nějaká opatření, která by ten dluh řešila, chápu to dobře.
A tam ta projekce Mezinárodního fondu předpokládá určitou konsolidaci ze strany těch jednotlivých vlád. To znamená, pokud by ty vlády ještě více konsolidovaly, pak by se to samozřejmě mohlo změnit, ale tohle je nějaký odhad Mezinárodního měnového fondu.
Když se podíváme na to srovnání, které státy v rámci Evropské unie vlastně mají to zadlužení největší a které nejmenší?
Tak nejhůře na tom jsou takové ty státy toho jižního křídla. Nejhůře je na tom Řecko, které si sebou stále tahne to dědictví z toho minula. Tam už ten dluh překročil 200% HDP. Poměrně vysoké hodnoty jsou také v Itálii 160% nebo v Portugalsku.
A naopak nejmenší zadlužení? Kdo je tedy před námi, mezi těmi pěti před námi?
Tak v těch nejméně zadlužené země tam se zpravidla objevují některé ty postsocialistické státy, jako například Estonsko a nebo Bulharsko a případně Lucembursko, takže to jsou ty státy, které jsou před námi.
Říká člen Národní rozpočtové rady profesor Jan Pavel. Díky, že jste byl naším hostem, díky za tyto odpovědi, naslyšenou.
Naschledanou.
Veteráni, vojáci, organizace prosazující ochranu lidských práv a také řada osobností veřejného života vyzvali dnes otevřeným dopisem vládu, aby neprodleně spustila program na přesun afgánských spolupracovníků české armády z Afghánistánu. Iniciativa nazvaná Zachraňte tlumočníky to dnes uvedla v tiskové zprávě. Kabinet projednávání příslušného materiálu v pondělí přerušil. Podle ministra obrany za hnutí ANO Lubomíra Metnara by se k němu měl kabinet vrátit po zapracování připomínek na příštím zasedání, které se očekává v pátek. Afgánci, kteří spolupracovali se zahraničními silami, se po odchodu spojeneckých vojáků ze země obávají o život kvůli postupujícímu hnutí Talibán. My už jsme teď ve spojení s válečným veteránem, který působil mimo jiné i právě v Afghánistánu a také s jedním z iniciátorů té zmíněné výzvy, Lumírem Němcem. Dobrý den.
Dobrý den, vám přeji.
Jak už jsem říkal, vy jste působil v Afghánistánu, pro web časopisu Respekt jste vzpomínal, jak vám právě informace od afgánského spolupracovníka s největší pravděpodobností zachránila život. Jste s těmi někdejšími afgánskými spolupracovníky stále v kontaktu? Máte aktuální zprávy, jak velké nebezpečí jim hrozí?
Tak já nejsem v kontaktu s těmi, s kterými jsem spolupracoval, protože my jsme byli součástí britského kontingentu. A ty tlumočníci, které spolupracovali s námi, paradoxně jsou v Británii, protože Británie své závazky plní na rozdíl od České republiky. Ale jsem v kontaktu s dvěma tlumočníky, kteří pracovali pro českou armádu a v podstatě dennodenně mi píšou maily a píšou mi přes Messenger. A ta jejich situace je tam hrozivá, protože tak, jak hnutí Taliban nabírá síle a přibližuje se ke Kábulu, tak je jim jasné, co se s ním stane. Ten jeden mi psal, je to asi 2 nebo 3 dny zpátky, že už měl výhružný telefonát, kde jasně zaznělo, víme o tobě a jakmile se dostaneme do oblasti, kde seš, tak s tebou skoncujeme. Takže v podstatě pro ně je skutečně to, jestli jim pomůžeme otázkou života a smrti a nejenom pro ně, ale je to otázkou života a smrti i těch rodiny, které z největší pravděpodobností to spláchne taky.
O kolik jde celkově lidí?
Tak pro Českou republiku tam se jedná o nějaké jednotky, možná desítky, já si myslím, že se pohybujeme o, dejme tomu, okolo 50 lidí, kteří spolupracovali s Českou armádou, plus samozřejmě jejich rodiny, protože ty lidé mají rodiny, mají malé děti a oni neodjedou a nenechají je tam na pospas svému osudu. Takže když si to znásobíte, tak jako nejsou to nějaké hrozivé čísla, kterým bychom měli pomoct těm lidem.
Můžete konkretizovat, jak tito lidé, o kterých mluvíme, českým vojákům v Afghánistánu konkrétně pomáhali?
tak oni plnili vlastně úkoly pro různé týmy, ať už se jednalo o patroly, ať už se jednalo o vlastně překlady při výcvicích afgánských pilotů, pomáhali na to vlastně na vedení, takže to penzum těch úkolů, které oni plnili, je velké, široké a naprosto pestré, takže to se nedá ty takhle velmi rychle specifikovat.
Jakou pomoc ti lidé vlastně teď od české vlády očekávají? Opravdu se chtějí přestěhovat přímo do České republiky, nebo by uvítali třeba nějakou finanční pomoc, která by jim umožnila přestěhovat se do nějaké jiné země?
Tak co já vím, tak ve vzduchu jsou obě dvě, že vláda nabízí jak finanční pomoc, tak to přestěhování, ale ty lidé, s kterými já konkrétně komunikuji, tak mají eminentní zájem o tom, aby se přestěhovali do České republiky a požádali si o azyl a dostali vlastně sebe a své rodiny z Afghánistánu sem.
To znamená, chtějí podle toho, jak s nimi mluvíte, žít přímo v České republice?
Ano, chtějí žít v České republice. Tak ono to má logiku, oni se učili česky, mají tady nějaké vazby, tak proč by hledali někde dál, prostě chtějí žít v České republice a chtějí dál spolupracovat s lidmi, s kterými spolupracovali v Afghánistánu a kterým vlastně pomáhali zachraňovat život. Je potřeba si uvědomit, že ty tlumočníci v podstatě nasazovali život tak jako vojáci, oni s nima chodili do těch přímých akcí, do toho nasazení na ty patroly a byli přímém kontaktu s nepřítelem, tak jako byli vojáci, takže to nebyly nějaké, že by seděli někde na štábu a jenom překládali. To byli lidé, kteří v podstatě aktivně několik let působili s českou armádou a denodenně nasazovali život tak jako naši kluci.
Ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar v České televizi řekl, že vláda o pomoci bude znovu jednat na nejbližším zasedání, to by mělo být v pátek. Zároveň v České televizi odmítl, že by ta pomoc přicházela pozdě. Máte informace, jak k téhle věci přistupují jiné státy, které měly vojáky v rámci mise Severoatlantické aliance v Afghánistánu? Jsou v tomto směru rychlejší než Česká republika?
Tak co se týká toho prohlášení pana ministra Metnara, tak vlastně ten program byl zrušen v roce 2017. Od té doby ten program nebyl obnoven. Vláda o tom začala jednat někdy na podzim loňského roku a jedná do dneška. Pan minister tvrdí, že je čas, a když se podíváte na mapu Afghánistánu a vidíte, které okresy jsou už dneska pod správou Talibanu, v kterých okresech se bojuje a v kterých okresech dneska má vlastně moc vládní složky, tak to číslo se neustále mění, takže toho času moc není. A ty přístup těch států je různý. Britové ty stáhli skoro všichni. Němci teď přitáhli asi 2400 těchto rodin a příslušníků. Joe Biden prohlásil, že uvolní 100 milionů dolarů na program záchrany těch uprchlíků. Takže ty státy se snaží a česká vláda zatím deklaruje, že něco dělá, ale nějaký jako výsledek, který by byl viditelný, není. Oni se všichni zaštiťují tím, že je to utajené, což já chápu, ale je potřeba v tom něco dělat a nejenom o tom jednat a mluvit a v podstatě ztrácet čas.
Válečný veterán, který působil mimo jiné i v Afghánistánu, Lumír Němec, byl naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
Taky děkuju, nashledanou.
Česká republika má ode dneška první přírodní lokalitu oficiálně označenou jako součást dědictví celého lidstva. UNESCO totiž na prestižní seznam světového dědictví zapsalo Národní přírodní rezervaci Jizersko-horské bučiny. Ta se tak dostala do společnosti takových světových pokladů, jako je Yellowstonský park, Bajkalské jezero, Velký bariérový útes u Austrálie nebo vodopády na hranicích Brazílie a Argentiny. Naším hostem je teď ředitel agentury ochrany přírody a krajiny České republiky František Pelc. Dobrý den.
Dobrý večer.
Čím jsou jizersko-horské bučiny tak výjimečné a cenné?
Tak oni jsou cenné především tím, že jsou na české poměry i evropské poměry poměrně rozsáhlé, robustní. Ta celková plocha, o které hovoříme, je asi 27 km čtverečních a to jádrové území, které bylo prohlášeno za vlastní přírodní světové UNESCO, má asi necelých 5 km čtverečních. A při posuzování expertní komisí z IUCN právě toto bylo oceněno, že to jádrové území je samo o sobě dostatečně velké, ale navazují další rozsáhlé komplexy lesa podobného charakteru. A ta unikátnost je v tom, že tam nacházíme v tom centrálním prvku, nacházíme lesy, které mají přírodě blízký charakter, místy až pralesní, což v České republice samozřejmě zcela výjimečné. A druhý aspekt, který jaksi komisaři IUCN ocenili, je to, že ta ochrana je tam dlouhodobě umístěna a zabezpečena z hlediska nějakých plánů péče a podobně. Takže to území je opravdu unikátní a v České republice takto podobné bučiny máme pouze v Krušných horách a Bílých Karpatech nebo v Malých Karpatech, Bílých Karpatech.
Co si od toho zapsání na seznam UNESCO slibujete?
No tak především je to prestižní ocenění pro Českou republiku jako celek, ale i pro samotný obor ochrany přírody. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě těch nejjednoduchých dokumentů i na tom vyjednávání, které trvalo více jak 2 roky a poctivě přiznáno, ono trvalo ve skutečnosti 30 let, než se České republice podařilo tento záznam v UNESCO dosáhnout, protože mě od 90 let jsme o to usilovali. A pro mě to znamená i osobní, jaksi zadosti učení. A když jsem v roce 90 začínal pracovat na chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, tak jsem usiloval o komplexnější ochranu těch severních svahů jako celek a to vyústilo po 10 letech práce ve vyhlášení Národní přírodní rezervace Jizerskorské bučiny a po dalších 20 letech o zapsání do přírodního dědictví UNESCO. Samozřejmě pro region to může znamenat i impuls pro rozvoj kvalitního ekoturismu, protože se jde předpokládat, že se do určité míry navýší nikoliv nějak dramaticky ta návštěvnost ať už našich domácích turistů nebo z celého světa, ale zkušenosti jsou tak, že to jsou zpravidla nějaká procenta.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli se nebojíte, že teď výrazně přibude turistů, že budou přijíždět třeba autobusy asijských turistů, samozřejmě až pomine pandemie a že vlastně v důsledku bude obtížnější chránit tu jizersko-horskou přírodu.
Tak já bych především chtěl říci, že to ohrožení nevyplývá až tak z návštěvnosti turistů, ale z hlediska toho celkového systému péče, obhospodařování těch porostů a to se podařilo i díky spolupráci s Lesy České republiky nastavit velmi dobře. Co se týká těch turistů, obavy jsou poměrně malé, protože ta turistická infrastruktura v tomto území je na dobré úrovni. Máme tam značené turistické cesty, které prostě umožňují poznávat tento přírodní unikát, aniž by lidi nějakým způsobem tu přírodu zvýšeně zatěžovali nebo poškozovali. Čili ty obavy bych viděl, jak si samozřejmě v nějakém rozsahu ano, ale velmi minimální.
Ještě vás poprosím krátce, jestli, když tohle trvalo 30 let, jestli už pracujete na zapsání dalších oblastí nebo míst České republiky na ten seznam UNESCO?
Pane rektore, děkuji za tento dotaz. Je to inspirativní i to zapsání, ten váš dotaz. My se nad tím zamyslíme a pokusíme se o další zápis do budoucna v jiné lokalitě. Těch adeptů je samozřejmě více a není to tak jednoduché, ale pokusíme se.
A alespoň jeden tip, kdo by, nebo kde by to mohlo být, neřeknete?
Já bych řekl, že ono to je na delší povídání složitý, ale myslím si, že by se mohlo diskutovat o některých lokalitách v Krušných horách nebo v Bílých Karpatech, případně...
A já vás budu muset přerušit. Ředitel agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc, díky, naschledanou.
Naschledanou.